Azadlıq Radiosu Siri. Bugün 25-ci dekabr, pənşənbə. Mikrofon altında Biket İmirova. Bugün Azadlıq topşuruğunda. Татарстанда койсы җитәкче дәрәҗәләрәк. Башкортстан милициясе яңа ел байрамнары шурында эшләрен көчәйтергә булды. Кризиска карамастан әкиятләргә ышанасы килә. Казанда күп балалы гаиләләр өчен татар әкиятенең сихрилеге дигән яңа ел кичәсе узды. Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Кырымда 5 катлы бинада булган шартлауда соңгы мәгълүматларга караганда 17 кеше һәлак булды. Русия Украинага газ бирүне туктатырга мөмкин. Грузия белән Америка стратегик хезмәттәшлеккә кул куячак. Бүген христиан дөньясы Гыйса пәйгамбер туган көнне бәйрәм итә. Бәйрәм вагызында папа якын көншыгышта тынычлык урнаштырырга чакырды. Ахмади Нежат дөньяны раштуа белән котлый. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Кизләү. Кырымда бер бинада булган шартлауда соңгы мәгълүматларгә караганда 17 кешенең үлүе хәбәр ителә. Казада югалган кешеләрне эзләү чаралары дәвам итә. Вакыйгадан соң Украина президенты Виктор Ющенко илдә бер көнлек матәм игълан итте. Кизләүдәге 5 катлы бина газ шартлау нәтиҗәсендә җимерелгән дигән фаразлар бар, дип белдерә гадәттән тыш хәлләр идарәсе. Шартлаган бинада шулай ук бер татар гаиләсе дә булган. Ватикан. Христиан дөньясы бүген Гыйса пәйгамбернең туган көне булган Раштуаны бәйрәм итә. Католик черкәве башлыгы Папа Бенедикт 16-нчы Раштуа уңаеннан якын көнчыгышта күч куллануны туктату юлында күрелгән тырышлыкларны арттырырга чакырды. Бүген черкәв алдында җыелган миннәгән халыкка чыгыш ясаган папа Израиль белән Фәлестиннең бергә аңлашып яшәве шарт дип әйтте. Шул ук вакытта дөньяның төрле җирләреннән килгән 10 миннәгән христиан хаҗи Гыйса пәйгамбер туган Бәйтуллаһим шәһәрендә барып гыйбадәт кылды. Шәһәрнең иң зур милад чиркәвендә узган юлада Фәлестин башлыгы Махмуд Аббас та катнашты. 81 яшендәге папа Бенедикт 16-нчы христианнар өчен изге булган Израиль һәм Фәлестин җирләренә май аенда зиярат кылырга җыена. Багдад. Гыйса пәйгамбернең туган көне беренче тапкыр быел Гыйракта рәсми ял көне буларак билгеләнде. Илнең христиан дин башлыкларыннан Әмюал Дели бүген христиан халкы алдында ясаган чыгышында Раштуаны Гыйракта рәсми бәйрәм итеп кабул итү илдәге киеренкелекне киметү юнәлешендә уңай адым дип әйтте. Шулай да бүген Багдадның Шыгый мәхәлләсендә булган шартлау бәйрәмгә күләгә төшерде. Багдаддагы интихар үҗемендә 4 кеше үлде, 13 кеше яраланды. Интихарчы бомбаны ресторан алдында торган машинага урнаштырган булган. Иминлек көчләре шартлауның Багдадның шигыйләр күпләп яшәгән төньягындагы Шола бистәсендә булуын хәбәр итә. Яраланучылар арасында бер хатын-кыз да булган. Лондон. Британияның ТВ каналларыннан Channel 4 Альтернатив Раштуа юлламалары программасында Иран президенты Ахмади Нежад чыгышына урын бирәчәк. Ахмади Нежад юлламасында, әгәр Гыйса пәйгамбер исән булса иде, ул басып алучы көчләргә каршы турыр иде, дип әйтелә. Дөньяда барлык проблемалар иҗитәкчеләренең диннән шиддә баруы сәбәпле барлыкка килә, диелә Ахмади Нежадның котлавында. Британияның барлык каналлары патша бике Элизабетның котлавын тапшырганда, Channel 4 каналы башка кешеләрнең юлламаларына урын бирә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Мәтин карышмас дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Уфа халкының соңгы айларда кәйфе нык төшкән. Ни сәбәпле? Татарстанда кайсы җитәкче дәрәҗәлерәк? Сәясәт белгечләре төрле исемлекләр тирәсендә бәхәс алып бара. Декабрь кризис вакыты гына түгел, яңа ел бәйрәме бүләкләр, якты өметләр вакыты да. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстан хакимиятләре кризис шартларында авыл хезмәтчәннәренә ярдәм чараларын күрергә булды. Аларга базарда уңайлырак шартларда сәүдә алып барырга мөмкинлек бирелә. Яңа ел алдыннан милиция көчәйтелгән тәртипкә күчте. Аларга халыкны террордан һәм вак хулиганлыктан саклау максаты куела. Социологик тикшеренүләр күрсәткәнчә, Уфа халкы кризис килүен аңлый башлаган. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп Байтулла Фатхуллин сөйли.
Башкортстанда крестьянды яклау буенча төрле ысуллар эзләйләр. Республика халкының 40% авылда яшәй. Финанс көрсәк уларга 50 генә зыян килтерә. Акча арзанаеу аркасында пенсионер әби-бабайлар арасында хәерчелек артуына ихтимал. Премьер-министр Раил Сарбаев авыл халкы ярдәмһеҙ калмаясак дип белдерә. Ул трактор өчен акча бирелгән тыш авыл халкынан итен, майын башкаһын алып, ҡалаларҙа һатыуҙы ойоштырасаҡ быҙ тине.
Һуңғы ғына айда бит 200 миллион тирәһе акса бирдек бит инде шәхси хужалыҡтарға трактор алыр өсөн. Һәм дә хәҙер халыҡтан һеттен йыйып алырға, итен йыйып алырға, һәм дә алып килеп ҙур ҡалаларҙа, Уфа һәм ҡалаларҙа һатырға. Шуға икенсе йылға трактор ғына түгел, шәхси хужалықтарға ярдам ғына түгел, біз һет йыйу һәм ит йыйып эшкәртеү мәсьәләһенә бюджеттан акса бүлүен иғтибарда тоталар. Ауыл хужалығы ярдамһыҙ ҡалмай, һеҙ беләһегеҙ беҙҙең президентыбыҙҙың ауыл хужалығына ҡарашын, ул һәр ваҡыт ыңғай ҡарай, һәр ваҡыт әйтеп тора, ауыл йәшәһә, ҡалала йәшәр тип. Беҙ тимәк әйтмәк булабыҙ инде, халыҡ Яшәһә, республикала Рәсәйҙә яшәрҙе.
Әле бында тәжрибәгә беренсе булып колхоз базары тотонды. Уның директоры Томышы менән ауыл егетте Айрат Сөләйманов үҙ биләмәләрендә әбиҙәргә һатыу өсөн урындар бирә. Әбиҙәр әшелсәләрен тышта һыуыҡта түгел, баҙар эсендә һата. Табышлы түгел, шулай да ярҙам кәрәккәс, эшләйбеҙ, табышты башҡа кибеттәрҙә алабыҙ, ти Айрат Сөләйманов.
Үҙенекен аппарат етмәйҙер инде до конца, но без бит бүтән урында ине итәбеҙ. Сотабыҙ имейбел, ояк кейеме, өске кейем, шуның белән өшен килеп сығарабыҙ инде. Но ауыл халығына бүгін ауыр ваҡыттан аҙ ярҙам итергә. Беҙ элек тә ярҙам итәйек, әле дә шулай уҡ. Мин үҙем ауылда үҫтем, ауыл өсөн аңлайым, аларҙың Анда кыйынлыклар күп, поэтому шин күңелдән безнең мына бөтен коллектив шу идеяны авыл кешеләренә ярдәм итергә. Без уйлыйбыз, безнең бурычыбыз.
Ә бына һезнең колхоз базарында күпме урын бүленгән инде шулай һатыр өчен авыл кешеһенә?
Монда экологик агромаркетта безнең 300 урын, мясной павильонда 200 урын.
Булар түләмәйләрме?
Әбиләр, бабайлар, фермерлар түләмәй, ә крупный поставщиклар, как теге Рощинский, Башагры, крупный фермерлар, алар түләй. Монда кругом льгота. Ну, әйтәм бит, бүтән товар белән бүтән җирдә инде китеп чыгарабыз теге балансны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Федераль суд приставлары хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы карамагында коррупциягә каршы көрәш буенча совет оештырылды. Суд приставлары үз хезмәтләре арасында ришвәтчелек белән көрәшәсәк. Мәгълүматтардан күренүенсә, елның 11 аенда 18 суд приставына карата коррупциягә бәйле 30 җинаять эше кузгатылган. Канун бозулар башлы Саваҗев Фахан үз ниятендә файдалануга кайтып кала. Республика хөкүмәте һәм Ягулык энергетика комплексы итәкселеге арасындагы килешүгә ярашлы Башкирнефтепродукт һәм Башнефть әмгыятьләренең заправкалау станцияларында бүгендән бензин һәм дизель ягулыгына ваклап һату хакы төште. Хәзер уларда регуляр евро 92, премиум евро 95 һәм супер 98 маркалы бензиндин, шулай ук евро маркалы дизель ягулыгының литры 50 тенгә, ә нормаль һәм маркалы бензин 1 сумга арзанайды. Һуңгы 2 айда Башкортстанда Болтыр ягулыкка хактар 4-нче тапкыр, ягъни дөйем алганда 2 сум 50 тен өсүмга төштү.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңы йыл алдынан Башкортостанда баркус структураларыла күсәтелгән эш тәртибенә күсерелде. Террорга каршы эштәр күзәтүгә алынды. Күмәк халык катнашлыгындагы бар саралар да етди тикшерелә. Милиция һәр байрамдагыса күсәтелгән режимга күсте. Өфе милицияһы башлыгы Урал Кочуков һәр шыршы, һәр майданда тәртип һаклайбыз дине.
Бүгенге көндә Өфе ҡалаһы эске эштәр идаралығында яңы йылды ҡаршылауға бик ҡыҙыу эш алып барыла. Халыҡ ял иткәндә, байрам иткәндә, яңы йылды ҡаршылайғанда милиция хеҙмәткәрҙәре тәртипте имин итергә тейеш. Шуның өсөн бүгенге көндән башлап беҙҙең хеҙмәткәрҙәр урамдарҙы, майдандарҙы, ҡайҙа йолкалар ултыртылған хаҡҡа алып 14-нсе январға хәтте 2009 йылға һаҡларға тейештәр. Беҙ уйлайбыҙ инде 52 йылдар кеүек тәртип боҙоусылар булғалы әҙерәк булыр, сөнки милиция әҙерләнә. Беҙҙең яҡтан шундай гарантия булырға тейеш, халыҡ ҡыуанып, китеп барған йылды оҙатып, яңы йылды ҡаршы алырға тейеш.
Уның ватандашларға теләктәре лә бар. Күптәр байрам хөрмәтенә кәйефләнеп йөргәндә телефонын ния югалты, я төшереп калдыра. Һуңынан инде телефонымды урланалар дип милицияга ялау менән килә. Ихтибарлырак булһындар инде Урал Аккучуков.
Күбрәк була инде шул кеше талау, кешене тукмау. Қалған нәйләрді қарағанда, ошы 3-4 йылдар арағында қаты енеттер теркелмәне. Мұнда сәбәптер түрдісе була. Телефонды ұрлайдарды, телефонды юғылталарды. Өкінеске қаршы көпкіне кішілер айыққас 4-5 күн өткес милицияға мәрежіға кеттілер. Телефондарын тарап алдылар, телефондарды ұрғанылар деп милицияға ғариза менен келілер. Тикшерә башлаганда гаепләр күбрәк үзләрендә була, чөнки аракы сибелгәндә контроль югалталар.
Шулай ямагат күптәр уфтанып, ни дигәндә тагы бер ел артта кала, картаябыз, күптәр каланып, еңелдән алып, ниһаят кабисеялы үтә дип яңа елды көтә. Барыһы да могҗизәгә өметләнә. Хәтта финанс күрсәк мәлендә лә Башкортстанда халыктан бер өлеше якты киләсәк тау артында, бына-бына килеп итәсәк дип ашана. Семекс халык фикерен белешү үзәге Өфөлә төрле яш, төрле һөнәр ияләре арасында 400 кешенең фикере менән кызыксынган. Үзәк итәксеһе Тимур Саблин әйтүенсә, финанс күрсәк турында хәбәрдар хезмәт дигән һорауга респонденттарның 67% барлык мәгълүматларды да ентекле өйрәнүләрен белдергән. 31% ошо турала нидер ишетүен, 2% бөтенләй бер мәгълүматта ишетмәүен әйткән. Күрсәк артабан исек булыр дип уйлайһыгыз дигән һорауга респонденттарның 61% финанс күрсәк өсәк дип белдергән.
Пессимистические настроения у жителей города Уфы увеличились. У нас почти 61% считает, что кризис будет усиливаться, 12% что ослабевает, 27% трудились ответить. То есть кризис стал явью.
Не булгала яңа елга ханаулы көндәр калды. Барыгызды ла хәер ялы менән дустар. Яңа ел теләктәре менән Өфенән Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы Бердәм Русия фирқасы 1 мартта узачак Дәүләт Шурасы сайлауларына нәмзәтләр исемлеген тәкъдим иткәч, республикадагы сәясәт белгечләре төрле фаразлар кора башлады. Белгечләр фикеренчә, бу исемлек кемнең хөрмәт ителүе, кайсы җитәкченең нинди дәрәҗәдә торуын күрсәтә. Моннан тыш, Восточный экспресс газетасы бу көннәрдә Татарстанда иң тәсирле шәхесләр исемлеген төзеде. Теманың дәвамы Гадир Галәмәтдин язмасында булыр.
Яңа ел бәйрәме алдыннан һәр кем узган елга йомгак ясый. Бу бәйрәмдә кешеләр иңелек бер-берсенә күңел тынычлыгы теләсә дә, республика җитәкчелеге бәйрәм узгач та әле тиз генә тынычлана алмас мәгаен. Иңелек финанс кризисы, аннан соң 1 мартта дәүләт шурасына узачак сайлаулар тынгылык бирмей. Сәяси элита тирәсендә исә кайсы җитәкченең ни дәрәҗәдә кыйммәт булуы билгеләнә башлады. Бердәм Русиянең узган атнада булган җыелышы кадрлар төзелешен ачыктан-ачык билгеләде. Чөнки Биредә илнең төп фирқасы Бердәм Русиядан дәүләт шурасына узырга тиешле нәмзәтләр исемлеге тизелде. Ә монда кемнең кемне хөрмәт итүе, кайсы нәмзәтнең ни дәрәҗәдәге депутат була алуы күренде. Исемлек башында фирқаның Татарстан бүлеген җитәкләүче Фәрит Мөхәммәтшин тора. Аннан соң Татнефть ширкәтендә лаборатория җитәкләүче Лариса Малыхина һәм Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзум Саляхов килә. Сәясәтче Рәшит Әхмәтов фикеренчә исемлекне җитәкләгән Фәрит Мөхәммәтшин яна дәүләт шурасы рәисе булып калачак. Ул Русия дәүләт думасына китә калса, аның урынына хәзерге урынбасары генерал Александр Гусев калачак дигән фикерләр дә бар. Туган тел, милләт язмышы белән борчылучы милләт парварларны исә дәүләт шурасында иҗат кешеләренең аз булуы бар шәй. Чөнки бу юлы да исемлектә әлегедә баягы Туфан Миннуллин, Разил Вәлиев һәм Роберт Миннуллинны гына күрергә була. Сәясәт белгечләре исә шурада Татарстан Фәннәр академиясе җитәкчесе Әсгат Мәсхәров, Республика Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимовны да депутат итеп күрергә булыр иде ди. Әмма аларга бәхет елмаймаган күрәсен. Алай гына да түгел, дәүләт шурасында депутат урыны күп еллар үзе күпмедер дәрәҗәдә бу исемлекне төзүгә өлеш керткән. Президентның элекке сәяси киңәшчесе, хәзерге тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимовка да тәтемәскә мөмкин. Сәясәт белгечләренең күбесе шул исәптән Рәшит Әхмәтов та аның депутат булачагына ышанмый. Чөнки ул 47-нче урында гына. Ә мондыйлар гадәттә маядагы булып санала. Хәтта бүгенге көндә шурада икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитетын җитәкләүче Марат Галиев та бу исемлектә 44-нче урында гына тора. Шуңа күрә аның да әле дәүләт шурасына эләгүе икеле, ди Рәшит Әхмәтов. Дәүләт шурасына сайлауларны исә Әхмәтов булай күзаллый.
Практически сейчас уже ясно, что, видимо, пройдет «Единая Россия», пройдет «Справедливая Россия», возможно, может быть, допущена будет коммунистическая партия.
Минем шашурага Бердәм Русия, Гадел Русия һәм КПР фиркаләре узачак. ЛДПР Татарстанда тавыш җыя алмаячак, чөнки Шәймиев аны татарларга каршы фирка буларак күрә. Сайлауларда 7%-тан күбрәк тавыш җыеп, Гадел Русия белән КПР 4-р депутат урынын алса, Бердәм Русия шурага 42 депутатын гына керте алачак. Бу очракта хәтта Марат Галиевка депутат булыр өчен якынча берәр ел чират көтеп торырга кирәк булачак, ди Рәшит Әхмәтов. Сәясәтчеләр фикеренчә, яңа исемлектә күп кенә көтелмәгән исемнәрне дә күрергә була. Шундыйлардан сәяси өлкәдә күп кенә тавыш чыгарган Амур өлкәсенең элекке губернаторы Николай Колесовның кызы Анастасия Колесова, Казанның элекке совет районы башлыгы Альберт Камалиевның кызы Гөлнара Табачки һәм башкалар да бар. Бердәм Русия депутатлыкка нәмзәт исемлеген рәсми рәвештә бастырып чыгарды. Ә бу көннәрдә Казанның Восточный экспресс басмасы үз исемлеген тәкъдим итте. Һәм бу исемлекне җитәкчелек башкалардан кызыграк дип таный. Биредә газета белгечләре республикадагы иң тәэсирле шәхесләр исемлеген тәкъдим итә. Монда республика җитәкчелеге Минтимер Шәймиев, Рөстәм Миңниханов, Фәрит Мөхәммәтшин, Илсур Метшиннан соң 5-нче урында Татнефть башлыгы Шәфәгать Тәхәветдинов тора. 13-нче урында эшмәкәр Радик Шәймиев, 18-нче урында Эфир ширкәтенең мөдирләр шурасы рәисе Андрей Григорьев һәм башкаларны күрергә була. Восточный экспресс мондый исемлекне һәр ай саен тәкъдим итә. Узганы белән чагыштырганда бу юлы исемлеккә дистәгә якын яңа кеше кертелгән. Хатын-кызлар саны арткан. Элек биредә аскы урыннарда гына премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева исеме күренсә, хәзер бу исемлектә хатын-кызлар арткан. Биредә мәйдан ширкәте башлыгы Мария Горшунова, Руси Дәүләт Думасы депутаты Гөлнара Сергеева, бәхетле кибетләре хуҗасы Мөслимә Латипова исемнәрендә күрергә була. Узган бер җыелышта премьер-министр Рөстәм Миңниханов кризис сәбәпле хөкүмәттә министрларның алмашуы һәм идарәләрнең кыскартылуы күзәтеләчәк диюе дә республика сәясәтчеләренең ләрен уйландыра башлады. Әмма көн кебек ачык. Хәзерге җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Валерий Васильев, фән һәм мәгариф министры Ноил Вәлиев, Лениногорск районы башлыгы Исхак Садриев дәүләт шурасына депутат итеп сайланса, хөкүмәттә яңа министрлар да кирәк булачак. Хәзер бу турыда төрле фаразлар бар. Мәсәлән, Звезда Поволжьеда Рәшит Әхмәтов Валерий Васильевның киләчәктә депутат Пахомов урынына федерация шурасына китәчәге турында әйтә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Милли сәнгать галереясында Казанда күп балалы гаиләләр өчен Татар әкиятының сихрилеге дигән яңа ел кичәсе үтте. Анда вакытлыча сыйын үзәкләреннән дә килгәннәр белән бергә 100гә якын бала катнашты. Бу бәйрәмдә ихтибар үзәгендә булган күп балалы әниләр, ихтибардан бөтенләй читтә калган аналар да, гаиләләр дә бар дип уфтанды. Гомер буе әкиятләрдәге рәсемнәр, әкиятләргә рәсемнәр ясаган Фәридә Хасиянова соту өчен рәсемнәр ясарга туры килмәгәе дип борчыла. Нойл Аланны тыңлыйк.
Музей ишеге төбеннән үк балаларны һәм әтиәниләрне дөнья мәшәкатен оныттырырга тырышып, Шүрәле һәм Су анасы каршы алып торды. Татар дөньясына таныш журналист шагыйрә Йолдыз Җамалетдинова Шарапова да бу чарага үзенең ике баласын алып килгән иде. Алар үзләре 4 ир малай үстерәләр. Узган ел балалар йортыннан тагын бер кыз алганнар. Гаиләгә килгәннең икенче көнендә үк миңа әни дип әйтте. Инде үз кызыбыз ул ди Йолдыз Җамалетдинова Шарапова.
Быйыл әле гаилә елы булгач, әмма барыбер гаиләләргә ниндидер бигрәк тә менә шушы балалар алган гаиләләргә, инде шундый күп балалы гаиләләргә ниндидер бер йөз белән борылырга тырышу булган шикелле булды ул, әйме. Ләкин киләсе елларга ул бөтенләй булмаячак инде. Мен калса, менә алдагы елның ничектер балалар елы итәсе булгандыр. Чөнки безнең шафкатьлек елы булды, гаилә елы булды. Менә алдагы елны балалар елы теге 2-дән соң 3 булса, әйме, ныграк иткән булыр иде. Мен шулай дип булмасмы дип тә Чөнки шуннан соң әле барыбер ничектер мөнәсәбәт тагын да яхшырак якка үзгәрмәкче булыр иде. Файдасы күбрәк булган булыр иде халыкка. Мэрия быел уку елы башланыр алдыннан 17% күп балалы гаилә компьютер бүләк итте. Тагын булды инде аны шундый теге вакытыяк ниләре. Менә бөтенесе акция тибындалар. Алар теге шул кемгәдер даими түгел, кемнедер эшен күрсәтер өчен, плюс куяр өчен. Ләкин аның белән генә гаилә бетми бит әле. Аның бит әле күп балалы түгел. Айрылып тормаган гаиләсе дә гаилә. Ялгыз бала үстерүчеләр бар инде. Менә 2 балалы гаиләне беләбез, 2 бала игезәкләр, инвалид, тулай тракта яшиләр. Бер кая бер нинди ярдәм аласы. Ипотека да бирмиләр аларга, чөнки алар түләй алмыйлар. Менә шушындыйлар бар.
Йолдыз Җамалетдинова Шарапова әйтүенчә, фәкыйрьлектә һәм тормыш ачысын тыеп яшәүчеләрнең исәбен беркем дә алмаган, һәм алар әз түгел. Милли сәнгать галереясына бәйрәмгә килгәннәрне исемлек белән керттеләр. Казанның һәр район вәкиле үзләренекен барлап исемлеккә тамга куеп торды. Казан Кирмәнендәге Милли сәнгать галереясы Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музейының бер бүлеге. Аның мөдире Розалия Нургалиева тормыш авырлашкан һәм дөньяда барган икътисадый кризис музейларның социаль-мәдәни үзәк икәнлекләрен аңларга тагын да ныграк тәрәди. Бигрәк тә бүгенге көндә үзенә күрә бер рухи яктан тернәкләндерү үзәге дип тә әйтергә була. Монда бит башка дөнья, сәнгать дөньясы ди Нургалиева. 25 декабрь көнендә булган яңа ел кичәсе дә урта хәлле һәм фәкыйр гаиләләр өчен үзенә күрә бер рухи яктан тернәкләндерү чарасы булып торды. Көндезге 12-дә музей күп балалы гаиләләрне кабул итсә, төштән соң монда районнардан, авыллардан, Казанның үзеннән вакытлыча сыендыру урыннарыннан, ягъни социаль приютларда тәрбияләнүчеләр килде. Аларның күбесе әлеге музейда беренче тапкыр гына түгел инде.
Мин эшлим монда 3 ел буенча бу программаны без алып барабыз.
Розалия Нургалиева әйтүенчә, соңгы вакытта музейга Казан мәктәпләреннән килүчеләрнең саны бермә-бер арткан. Финанс кризисы вакытында да кимемәс дип өметләнәләр. Мөдир сүзләренчә, музей киләсе елга халык йөрсен дип керү бәяләрен төшерергә җыена. Тик менә авыл мәктәпләрендә укучыларга шын сәнгать белән якыннан танышу бик тә тәми икән.
Андый балаларны бик көтәбез, бик көтәбез. Аларның, ләкин менә то бензин булмый, то автобус булмый. Шуның өчен алар безгә килә алмый. Без бик көтәбез ул балаларны.
Яңа елга багышланган хәйрия кичәсендә балалар фарсы келәмнәре күргәзмәсендә дә булды. Киләр тыңлагач, милли уен коралларын үз куллары белән тотып карадылар. Аннан соң рәссам Фәридә Хәсиянованың татар халык әкиятләренә ясаган рәсемнәре белән дә таныштылар.
Рәссам әле яңа гына дөнья күргән татар халык әкиятләре дигән китапка рәсемнәрне 3 ел буе ясаган. Аларның күбесе Милли сәнгат галереясына да урнаштырылган иде. Бөтен иҗатын әкият геройларына багышлаган Фәридә Хәсиянова яңа елга берничә көн генә калганда балалар белән бергә үзен башка бер дөньяда кебек хис итсә дә, туасы елның кырысрак булачагы турында да уйлана. Сатар өчен рәсемнәр ясарга да туры килмәгәе дигән уйлар да борчыяны.
Мин әле әкиятләрне китапларга гына, нәшриятләргә генә ясыйдым. Бәлки, авда шул тормыш китәрдер безне, хәзер битне күңел белән кисә. Без менә рәссамнар инде күпме вакыт үзебез генә бу өлкәдә эшләгәч, беләбез хәзер беренчедән кисә була бугай. Кеше әле күңел турында, рух турында ничектер әле уйламый. Ул бик аяныч та.
Рәссам Фәридә Хәсиянова һәм яңа ел бәйрәме турында Наил Алан сөйләде. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңа ел җитүгә ел саен калкып чыга торган бер мәсьәлә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинаның Россиягә газ бурычлары. Чәршәмбедә Россия президенты Дмитрий Медведев Киевны газ бурычларын тиененә кадәр түләргә чакырды. Газпром шәркәте 1 гыйнвардан Украинага газ җибәрне туктату белән янады. Микрофон алдында Оли Гылми.
Шәршәмбедә Россия телевидениесенә биргән киң күләмле әңгәмәсендә Дмитрий Медведев башка мәсьәләләр белән бергә Украинаның Россиягә газ бурычлары мәсьәләсенә дә тукталды. Медведев Киевны бу бурычларын соңгы тиененә кадәр түләргә чакырды.
Деньги должны заплатить до последнего рубля.
Югыйсә чаралар күрү белән кисәтте.
Но если Украина не будет платить, мы будем использовать весь арсенал возможностей.
Газпром әйтүенә караганда, Украинаның аңа җәмгысы 2 миллиард доллардан артык бурычы бар. Шуның 805 миллионы ноябрь, 862 миллионы декабрь өчен тагын 450 миллионы штраф түләүләре. Газпром вәкиле Сергей Куприянов сүзләренчә, Украинаның нафтагаз ширкәте вәкилләре бу акчаларны түли алмыйбыз дигән. Шәршәмбедә Украина президенты Виктор Ющенко тарафлар бурычларны реструктурлау мәсьәләсендә килешүгә иреште. Украина үз сакланмаларындагы газның бер өлешен Газпромга кайтара ала дигән белдерү ясады. Әмма Куприянов сүзләренчә, бу мәсьәлә һаман да хәл ителмәгән. Хәзер яңа килешү төзелмәгән очракта Газпром 1 гыйнварда Украинага газ җибәрүне туктату белән яный.
В случае, если у нас не будет контракта на поставку.
2009 елга килешү булмаса, 1 гыйнвардан башлап без Украинага газ бирә алмаячакбыз.
Поставлять газ без контракта 1 января мы не сможем.
Хәзерге вакытта Украина Россиягә газның 1000 кубометрына 180 доллар түли. Киләсе елдан Газпром бу бәяне 400 доллар итмәкче. Газ бәясенең арташагы турында Россия премьер-министры Владимир Путин да кисәтте. Шәршәмбедә Мәскәүдә газ экспорт итүче илләр җыенында ул арзан газ чоры тәмам дип белдерде.
Несмотря даже на снижение цен сегодня на энергоресурсы.
Соңгы көннәрдә ягулыкка бәяләр төшүгә карамастан, арзан ягулык, шул исәптән арзан газ чоры әлбәттә бетә.
Эпоха дешевых энергоресурсов, в том числе и эпоха дешевого газа, конечно, заканчивается.
Моңа кадәр Мәскәү газ бәясен сәяси максатларда кулланып килде. Дусларына арзанга, көндәшләренә кыйммәт кирәк сатты. Бу сәясәт дәвам итсә, Украинага арзан бәягә өметләнәсе юктыр. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр шәптән түгел. Россия телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Медведев Россия-Грузия низагы вакытында Украинаның Грузиягә корал җибәрүен җинаять дип атады.
Ряд руководителей украинских, по сути, принимал решение.
Украинаның кайбер җитәкчеләре Грузиягә корал һәм әзерлекле кешеләр җибәрергә карар итте. Моны Россия-Украина мөнәсәбәтләренә каршы җинаять дип кенә атап була. Бу безнең хәтердә мәңгегә калачак.
Это навсегда останется в нашей памяти.
Алайда Киев белән Мәскәү арасындагы каршылыкларга карамастан, һич югы бер мәсьәләдә тарафлар килешүгә ирешкән. Украина аша Европага кулган газны туктату булмаячак. Монысын Газпром вәкиле дә Украина президенты да вәгъдә иткән. Европа берлеге импорт иткән газның 40% Русиядән килә. Нигездә Украина үткәргечләре аша. 2006 ел кышында нәкъ шундый бәхәс вакытында Европаның берничә иленә газ җибәрү тукталып торган иде.
Рәхмәт Әли. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы һәм башка язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Анда шулай ук башка мәкаләләрне дә укырга мөмкинлек бар. Хакимиятләр халыкны бастырырга көч җитмәс дип борчыла. Бушмакларга ихтияҗ зурдан. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, форум һәм видео сәхифәләрдә, шәлкемнәрдәге язмаларга да игътибарыгызны бирегез. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.